Antras skyrius. Haris ir Negoras. Sekančią dieną, už 3 mylių nuo tos vietos, kur Dikas Sendas ir jo bendrakeleiviai paskutinį kartą apsistojo nakvynėje miške, iš anksto susitarę susitiko 2 žmonės. Tie 2 žmonės buvo Haris ir Negoras. Skaitytojas sužinos, koks atsitiktinumas suvedė Angolos pajūryje iš Naujosios Zelandijos atvykusi Portugalą ir amerikietį, kuris vergų prekybos reikalais nuolat jodinėjo po šią Vakarų Afrikos sritį. Haris ir Negoras susėdo po didžiuliu banienu prie sraunaus upelio, tekančio per papirusų brūzgynus. Portugalas ir amerikietis buvo ką tik susiėję ir pradėjo kalbėtis. Visų pirma, jie aptarė šių paskutinių valandų įvykius. Taigi, Hari, prabilo Negoras, tau nepavyko giliau į Angolą nuvilioti kapitono Sendo būrelio. Juk taip jie vadina tą 15 metų jūreivį naujoką. Ne, draugužė, atsakė Haris. Bet reikia dar stebėtis, kad man pasisekė nutemti juos bent 100 mylių nuo pajūrio. Paskutiniam dienom mano jaunasis draugas Dikas Sendas neramiai sekė mane. Jo įtarimai pamažu virto įsitikinimu. Garbės žodis, dar 100 mylių, Hari, ir tie žmonės būtų tikrai pakliuvę mums į rankas. Tačiau pasistengsime, kad jie neišsprūstų. Kurgi jie pasidės? Atsakė Haris, gūžtelėjęs pečiais. Kartoju, Negorai. Buvo pats metas sprukti. Kiek kartų aš įskaičiau jaunojo savo draugo akise, kad jam knieti paleisti kulką man tiesiai į krūtinę. O mano skrandis blogai virškina tas slyvas, kurios pardavinėjimas po 12 vienetų svare. Gerai, tarė Negoras. Aš taip pat turiu suvesti sąskaitą su tuo vaikėzu. Ir suvesi, kada panorėsi, dar ir su procentais. Pirmosiomis kelionės dienomis man nesunku buvo įtikinti, kad čia Atakamos dykuma, kada esi ten esu buvęs, bet tas bamblys ėmė reikalauti kaučiukmedžių ir kolibrių. Motinai prireikė kinmedžio, o pusbroliui šviečiančių vabalų. Dievaži, mano vaizduotė išsisėmė, ir kai aš su vargu išnekėjau, kad jie matė ne žirafas, o stručius, tai bent atradimas, Negorai. Nebežinojau, ką daugiau bei išgalvoti. Beje, mačiau, kad jaunasis mano draugas nebelinkęs tikėti mano aiškinimais. Paskui užėjome dramblių pėdsakus. Paskui, kur buvę, kur nebuvę, pasimaišė hipopotamai. Žinai, Negorai, hipopotamai ir drambliai Amerikoje – tai lyg padorų žmonės Bangelos kalėjime. Galų gale mane pribaigė senis negras, lyg tyčia aptikęs po medžiais vergų kaklašakės ir grandinės, kurias matyt nusimetė bėgdami kažkokie vergai. Ta pačia akimirka, kas be ko dar sustaugė liūtas. Ne taip lengva, kai staugė liūtas, įtikinti, kad kniaukė nekalta katytė. Vos spėjau užšokti ant arklio ir atidumti čia. Suprantu, pasakė Negoras. Vis dėlto man norėjosi, kad jie būtų nusidanginę kokį 100 mylių giliau į krašto vidų. Darai, ką gali, drauguži, atšovė Haris. Beje, gerai darai, kad sekėjai mūsų vilkstinė atsilikęs. Jie jautė, kad tu netoliese. Ten buvo toks dingas, atrodo, jis nelabai tave myli. Ką tu padarei tam šuniui? Nieko, atsakė Negoras, bet netrukus jis gaus kulką į makaulę. Kaip būtum ją gavęs pats, jei Dikas Sendas būtų tave pamatęs už 100 žingsnių? Po 100 puikus šaulys jaunasis mano draugas. Tarp mūsų kalbant, norom nenorom reikia pripažinti, kad tam tikru atžvilgiu jis smarkus vyrukas. Kad ir koks smarkus, Hari, brangiai jis užmokės man už savo įžulumą, atsakė Negoras nuožmiu veidu. Gerai, burptelėjo Haris. Tu likai toks, kokį visada tave pažinojau. Kelionės tavęs nesugadino. Paskui patylėjęs pridūrė. Klausyk, Negorai. Kai aš tave taip nelauktai sutikau ten, kur sudužo laivas prie Longo žiočių, tu tespėjai paprašyti mane, kad nuvežčiau tuos mielus žmonelius, kiek galima toliau per tariamą Boliviją, bet nepapasakojai, ką veikiai per 2 metus. 2 metai audringame mūsų gyvenime ilgas laiko tarpas, drauguži. Kai senasis Alvecas, kurio nuolankus tarnai mes esame, išsiuntė tave vieną gražią dieną su vergu vilkstinė iš Kasongos, daugiau negavome apie tave žinių. Maniau, kad įsipainioji į kokius nemalonumus su anglų patruliniais laivais ir kad tave pakorė. Nedaug truko, Hari. Nieko, ateis laikas, Negorai. Ačiū. Ką padarysi? Abejingai lyg tikras filosofas atsakė Haris. Tai viena mūsų amato galimybių. Kai užsiimi vergų prekybą Afrikos pajūryje, būk pasiruošęs mirti kitur, ne lovoje. Žodžiu, tave buvo sugavę. Taip, anglai? Ne, portugalai. Ar atidavus krovinį ar prieš? Paklausė Haris. Atidavus, truputį padvėjojęs atsakė Negoras. Tie portugalai dabar maivosi. Nebenori vergų prekybos, nors ilgą laiką iš jos patys pelnėsi. Mane kažkas įskundė, sekė, suėmė ir nuteisė iki gyvos galvos kalėti San Paolo de Luandos sunkiųjų darbų kalėjime. Po 100 velnių, šūktelėjo Haris, kalėjime. Bloga vieta žmonėms, įpratusiems kaip mes gyventi gryname ore. Aš turbūt pasirinkčiau kartuvės. Iš kartuvių nepabėgsi, atsakė Negoras. O iš kalėjimo tau pavyko pasprukti. Taip, Hari. Praėjus tik 2 savaitėm po išsiuntimo į katorgą, man pavyko pasislėpti vieno anglų garlaivio triume. Jis plaukė į Oklendą, į Naująją Zelandiją. Įsispraudęs tarp vandens statinaitės ir konservų dėžės, apsirūpinau maistu ir gėrimu visai kelioniai. O aš baisiai kentėjau, plaukiant jūrą, kad negaliu išlysti į denį. Bet žinojau, kad jei būsiu toks neprotingas ir pasirodysiu, mane nugrūs atgal į triumą. O kančia ta pati, ar kenti savo noro ar ne? Be to, atplaukus į Oklendą, mane būtų atidavę anglų valdžiai ir galų gale nugabenę į Luandos katorgą arba pakorę, kaip tu sakei. Štai kodėl aš geriau nusprendžiau keliauti inkognito. Ir be bilieto, nusijuokęs šūktelėjo Haris. Negražu, drauguži, vykti zuikiu ir dar maitintis nemokamai? Taip, atsakė Negoras, bet 30 dienų lindėti triume? Šiaip ar taip viskas jau praėjo, Negorai. Taigi tu nuvykai į Naująją Zelandiją į Maorių šalį. Bet nepasilikai. Ar grįžai tokiom pat sąlygom? O ne, Hari. Pats supranti, kad tenai mane kamavo tik viena mintis – grįžti į Angolą ir vėl imtis vergų prekybos. Taip, atsakė Haris, mes mėgstame savo verslą. Iš įpratimo. 1,5 metų. Ištaręs tuos žodžius, Negoras taiga nutilo. Iščiupo savo bendrų iš rankos ir sukluso. Hari, sušnapdėjo jis, ar tuose papirusų brūzgynuose kažkas nesušlamėjo? Iš tikrųjų, atsakė Haris, griebė šautuvą ir pasiruošęs pykštelėti. Jiedu atsistojo, apsižvalgė ir ištempė ausis. Nieko nėra, netrukus pasakė Haris. Turbūt upelis patvinęs po audros garsiau šniokščia. Per tuos 2 metus draugužiai atpratai nuo miško garsų, bet nieko, greit vėl priprasė. Pasakok toliau savo nuotykius. Kai sužinosiu apie praeitį, pakalbėsim apie ateitį. Negoras ir Haris vėl susėdo po banianu. Portugalas pasakojo toliau. 1,5 metų skurdau Oklende. Kai garlaivis atplaukė, pasprukau iš triumo niekieno nepastebėtas. Bet kišenė buvo tuščia, nei vieno piastro, nei vieno dolerio. Kad nemirčiau badu, teko griebtis visokių darbų. Gal dirbai net kaip padorų žmogus, Negorai? Taip ir buvo, Hari, vargšas vyrukas. Ir visą laiką tykojau progos, bet ji neskubėjo. Tuo metu į Oklendo uostą atplaukė banginių medžioklės laivas Piligrimas. Ar tas, kur sudužo prie Angolos kranto? Tas pats, Hari. Juo turėjo išplaukti Mrs. Weldon, jos sūnus ir pusbrolis. Kaip buvęs jūreivis, kada aš net tarnavau kapitono padėjėjų vergų laive, lengva širdimi nutariau parsisamdyti į laivą. Nuėjau pas Piligrimo kapitoną, bet jūreivių jam nereikėjo. Mano laimė buvo ką tik pabėgęs brigantinos virėjas. Kaip žinai, nėra jūreivio, kuris nemokėtų virti. Pasisiūliau dirbti virėjų. Nieko geresnio neradęs, kapitonas mane priėmė. Ir po 2 dienų Piligrimas išplaukęs į atvirą jūrą nutolo nuo Naujosios Zelandijos. Bet kiek supratau iš savo jaunojo draugo žodžių, pasakė Haris, Piligrimas plaukė ne į Afriką. Kokiu būdu jis čia pateko? Dikas Sendas dar ir dabar tikriausiai nesupranta ir vargu ar kada supras, atsakė Negoras. Bet aš paaiškinsiu, kas atsitiko. Hari, o tu, jei norėsi, galėsi papasakoti savo jaunajam draugui. Kaipgi, būtinai, tarė Haris. Pasakok, drauguži, pasakok. Piligrimas, kalbėjo Negoras, plaukė į Valparaisą. Parsisamdydamas į laivą, ketinau nusidanginti tik tai į Čilę. Juk Čilė yra pusiaukelėje tarp Naujosios Zelandijos ir Angolos. Taip aš būčiau priartėjęs 1,000 mylių prie Afrikos pakrantės. Bet štai kas atsitiko. Išplaukus iš Oklendo, po 3 savaičių kapitonas Hulis ir visa jo įgula paskendo, medžiodami banginį. Ta diena laive liko tik 2 jūreiviai – Dikas Sendas ir virėjas Negoras. Ir tu pradėjai eiti kapitono pareigas? Paklausė Haris. Ši mintis iš pradžių man šovė į galvą, bet aš mačiau, kad manimi nepasitikė. Laive buvo 5 stiprūs negrai, laisvėjai. Aš vis tiek nebūčiau galėjęs šeimininkauti. Viską apsvarstęs likau, kuo buvau – piligrimo virėjų. Vadinasi, laivas prie Afrikos krantų atsidūrė visai atsitiktinai? Ne, Hari, atsakė Negoras. Visame šitame nuotykyje yra tik tai vienas atsitiktinumas, kad aš sutikau tave, kai tu savo prekybos reikalais pasirodėjai kaip tik tame pajūrė ruožė, kur sudužo piligrimas. Bet į Angolą mes atplaukėme todėl, kad tokia buvo mano valia, slapta mano valia. Tavo jaunasis draugas dar labai neprityręs plaukiotojas, laivo padėtį mokėjo nustatyti tik lagu ir kompasu. Ir šit vieną gražią dieną lagas nugrimzdo į jūrą. O vieną gražią naktį aš pakreipiau į šalį kompaso rodyklę. Ir piligrimas, genamas stiprios audros, nukrypo nuo kurso. Kelionė truko nepaprastai ilgai. Dikas Sandas negalėjo niekaip suprasti, kodėl. Net ir įgudęs jūrininkas nebūtų supratęs. Jaunuolis nežinojo, jam net nekilo įtarimas, kad mes praplaukėme Horno ragą. Bet aš, Hari, atpažinau jį pro miglas. Tada pasistengiau, kad kompaso rodiklė grįžtų į normalią padėtį ir laivas, pašėlusio uragano nešamas į šiaurės rytus, sudužo prie Afrikos kranto Angolos žemėje, kurią aš ir norėjau pasiekti. Ir kaip tik tuo metu Negorai, pasakė Haris, lyg tyčia pasipainioju aš, kad tave sutikčiau ir tuos mielus žmonelius nuvežčiau į šalies gilumą. Jie manė, kitaip ir negalėjo manyti, kad jie Amerikoje. Ir man nesunku buvo įkalbėti, kad čia žemutinė Bolivija, mat iš tikrųjų Angola šiek tiek į ją panaši. Taip, iš tiesų Angola jie palaikė Bolivija, kaip tavo jaunasis draugas, plaukdamas pro Tristan de Cunha pamanė, kad tai Velykų sala. Paaiškinimas. Tristan de Cunha – grupė salų Atlanto vandenyne į vakarus nuo gerosios vilties kyšulio. Paaiškinimo pabaiga. Kiekvienas jo dėtas būtų apsirikęs, Negorai. Žinau, Hari. Ir aš nutariau šią klaidą pasinaudoti. Šiaip ar taip, Mrs. Weldon ir jos bendrakeleiviai štai dabar už 100 mylių nuo pajūrio Afrikos gilumoje, kur ir norėjau juos nuvilioti. Bet dabar jie žino, kur jie, pasakė Haris. Na ir kas? Šūktelėjo Negoras. Ką tu su jais darysi? Paklausė Haris. Ką aš su jais darysiu? Atsakė Negoras. Palauk, atsakysiu, Hari. Bet pirma papasako, kaip sekasi mūsų šeimininkui, Alvecui. Juk jau 2 metai jo nemačiau. O, senis sukčius jaučiasi nuostabiai. Jis nudžiugs tave pamatęs. Ar jis bichėja? Paklausė Negoras. Ne, prieš metus persikėlė į savo kontorą, į Kazondę. O kaip jo reikalai, geri? Taip, po 100 velnių, pasakė Haris. Nors prekiauti vergais kasdien sunkiau, bent jau šitoje pakrantėje. Iš vienos pusės portugalų valdžia, iš kitos anglų sargybiniai laivai, visa tai trukdo eksportą. Dabar kiek sėkmingiau einasi pakrauti negrus tik Mosamedeso apylinkėse, pietinėje Angoloje. Šiuo metu barakai prikimšti vergų, laukiame laivų, kurie turi nugabenti juos į Ispanijos kolonijas. Išsiųsti juos per Bengelą arba San Paolo de Luanda neįmanoma. Gubernatoriai nenori apie tai negirdėti. Portugalų valdytojų taip pat neįkalbėsi. Taigi, reikės kraustytis į faktorijas esančias šalies gilumoje. Taip ir mano daryti senis Alvecas. Jis ketina vykti link Niangvės ir Taganikos, ten mainyti savo audinius į dramblio kaulą ir vergus. Vis dar pelningai prekiaujama su aukštutiniu Egiptu ir Mozambiko pakrante, kurie aprūpina vergais visą Madagaskarą. Bet bijau, kad nebetoli laikas, kai vergų prekyba turės sustoti. Anglai vis labiau įsitvirtina vidurinėje Afrikoje. Misionieriai skverbėsi pirmin ir veikia prieš mus. Tas Livingstonas, kad jį kur perkūnas, ištyrinėjo ežerų sritį, o dabar, sako, ketina dangintis į Angolą. Bet to žmonės kalba apie kažkokį leitenantą Kameroną, kuris užsimojas pereiti skersai visą žemyną, nuo rytų į vakarus. Baiminamasi taip pat, kad amerikietis Stanlis norys tą pat padaryti. Visi šitie apsilankimai galų gale pakenks mūsų operacijoms, Negorai. Ir jei mes šiek tiek nutuokiame apie savo reikalus, Nei vienas iš tų svečių neprivalo grįžti į Europą ir plepėti, ką drįso pamatyti Afrikoje. Jei būtų kas išgirdęs šituos sukčius, ar nebūtų atrodę, kad šnekasi du garbingi pirkliai dėl prekybinės krizės laikinai pašlyjus jų reikalams? Kam būtų atėję į galvą, kad kalbama ne apie kavos maišus ar cukraus statinės, o apie gyvus žmonės ir jų tarsi kokių prekių išsiuntimą? Vergų pirkliai nebežino, kas teisinga ir kas neteisinga. Jie neturi jokio moralės jausmo, o jei ir turėtų, greitai jį prarastų susidūrę su baisiomis prekybos vergais žiaurybėmis. Bet Haris buvo teisus viena prasme, sakydamas, kad civilizacija pamažu skverbėsi į šias laukinės sritis, paskui tuos narsius keliautojus, kurių vardas neatskiriamai susijęs su atradimais pusiaujo Afrikoje. Šie didvyriai, kurių priekyje eina Deividas Livingstonas, o įkandin jo Grantas, Spikas, Bertauas, Kameronas, Stenlis, paliks neišdildomą atmintį kaip žmonijos geradariai. Šitiek išgirdęs, Haris dabar žinojo, kaip vertėsi Negoras per paskutiniuosius dvejus metus. Buvęs vergų pirklio Alveso agentas, pabėgęs iš Luandos katorgos, grįžo toks, kokį jis visados pažinojo, pasiruošęs bet kam. Tačiau kaip ketino pasielgti Negoras su nelaimės ištiktais piligrimo keleiviais, Haris dar nežinojo. Todėl paklausė sėbrą. O dabar sakyk, ką tu su tais žmonėmis ketini daryti? Padalinsiu juos į dvi rūšis, atsakė Negoras tvirtai, kaip žmogus seniai sudaręs planą. Vienus parduosiu į vergiją, o kitus... Portugalas neužbaigė sakinio, bet nuožmyjo veido išraiška kalbėjo už jį. Kuriuos parduosi? Paklausė Haris. Negrus, kurie lydimisis Veldon, atsakė Negoras. Už senąjį Tomą turbūt nekažinkie gausiu, bet kiti keturi stiprūs žaliukai. Ir Kazondės turgavietėje už juos brangiai bus sumokėta. Aš manau, Negorai, atsakė Haris, keturi gražiai nuaugę negrai įpratę dirbti nepanašus į tuos gyvulius, kuriuos gauname iš Vidurinės Afrikos. Žinoma, brangiai juos parduosi. Vergai gimė Amerikoje ir atsiusti į Angolos prekyvietės reta prekė. Bet, pridūrė amerikietis, tu nepasakėjai, ar buvo piligrime pinigų. O, man pavyko nudžiauti vos porą šimtų dolerių. Laimė aš pasikliauju kai kuriom įplaukom. Kokiom, drauguži? Smalsiai paklausė Haris. Et, jokiom, atsakė Negoras, matyt pasigailėjęs, kad per daug prasitarė. Belieka dabar pasiglemšti šitą vertingą prekę, pasakė Haris. Argi jau taip sunku, paklausė Negoras. Ne, už 10 mylių nuo čia prie Kvanzos upės apsistojusi vergų vilkstinė. Ją veda arabas Ibn Hamisas. Jis laukia tik manęs, kad galėtų tuoj pat išvykti į Kazondę. Vilkstinė lydi čiabuvių kareivių būrys. Daugiau negu reikia Dikui Sendui ir jo bendrakeleiviams į nelaisvę pačiupti. Jei mano jaunajam draugui kiltų mintis pasukti link Kvanzos upės... Bet ar kils jam ši mintis? Paklausė Negoras. Tikriausiai, atsakė Haris, juk jis protingas jaunuolis ir negali nujausti pavojaus, kuris ten jo laukia. Dikas Sendas vargu ar panorės grįžti į pajūrį tuo keliu, kurio kartu žygiavome. Jis pasiklystų tose begalinėse gyriose. Esu tikras, jis bandys prieiti kurią nors upę įtekančią į vandenyną, kad galėtų plaustu leistis pasroviui. Kitos išeities jam nėra. Jis taip ir padarys, aš jį pažįstu. Taip, galbūt, susimastęs pasakė Negoras. Gali sakyti ne galbūt, o tikrai, tarė Haris. Matai, Negorai, aš taip įsitikinęs, tarsi būčiau paskyręs jaunajam savo draugui pasimatymą ant Kvanzos kranto. Na, tai pirmin, atsakė Negoras. Pažįstu Diką Sendą. Jis negaiš ne valandėlės, o mes turime jį pralenkti. Kągi, pirmin. Kai Haris ir Negoras buvo be pakyla, vėl pasigirdo šlamesys, jau anksčiau atkreipęs Portugalo dėmesį. Šnarėjo aukšti papiruso stiebai. Negoras sustingo ir griebė Harį už rankos. Staiga nuaidėjo duslus lojimas. Pakrantėje apačioje pasirodė šuo, išsižiojęs pasiruošęs pulti. Dingai, šūktelėjo Haris. Šis įkys nuo manęs nepaspruks, pasakė Negoras. Kai dingas puolė Negorą, šisai griebęs Hario šautuvą, greit pakėlė jį prie pėties ir iššovė. Dingas gailiai sukaukė ir nėrė į tankius paupio krūmokšnius. Negoras tuoj pat nusileido pakrantin. Keletas papiruso stiebų buvo aptaškyti krauju, o upelio žvyru driekėsi ilgas raudonas ruožas. Galų galėtas prakeiktas šuo atsiemė savo, sušuko Negoras. Haris tylėdamas stebėjo šią sceną. Matyt, Negorai, tarėjus, šitas šuo buvo gerokai ant tavęs įpykęs. Tai atrodo, Hari, bet daugiau nepyks. O kodėl tavęs jis taip nekentė? Senos sąskaitos. Senos sąskaitos? Pakartojo Haris. Negoras nieko daugiau nepasakė. Ir Haris nusprendė, kad Portugalas nuslėpė kažkokį savo praeities nuotykį, bet neklausinėjo. Netrukus, eidami upelio krantu pasroviui, juodu pasuko per mišką link Kvanzos.